Haqiqat yo'li. Isanmisiz, hurmatli qarindoshlar. Sizni o'zining iminligida yashovimizni tilovchi, o'zi ko'rsatgan haqiqat yo'lini anglab, shul yo'lga bosuvimizni umid etuvchi Alloh taolo ismi haqqiga salomlaymiz. Tauratni iranuvimiz davomida yaratilgan shaqta dunyoning bik go'zal bo'luvi to'g'risida bildik. Adamning Robbi so'zini tutmoq orqasida dunyoga usallik kirdi ham barlik kishilarga taraldi. Bugun sizning bilan qitichqish, axloqsizlik, ozg'inlik hukm surgan zamonlarda yashagan bir kishi bilan tanishirmiz. Onun ismi Nuh. Nuh payg'ambar bo'la. Nuh Xanuqning buyuk inig'i. Tauratni iranib biz bildik endi. Ilik kishilar bugungiga qaraganda ko'pga uzoqroq yashaganlar. Yer yuzinda eng uzoq yashagan kishining kim bo'lganini bilasizmi? Ul Xanuqning o'g'li Matushalah bo'la. Ul 969 yil yashay. Matushalah Lamekni tudra. Qabil bo'g'inidagi Lamek bilan butamag'iz. Lamek o'z shiratinda Nuhning otasi bo'la. Nuh 500 yoshda Samning, Ham va Yafitning atisi bo'la. Nuh payg'ambar yashagan kunlar bizning zamonga bek o'xshash. Shunga ko'ra zo'r ehtibor bilan iranik ul zamonni. Izgi yozmada Robbi ko'rdiki, yer yuzinda odam balasin ozg'inlik bosgan. Kishining butun ko'ngli, o'y fikri har vaqt yovuzlikda deb yozilgan. Олар үшін ләззет алла болған, гынахлары үскен, фәхішлік, бұрлық, масайу, үжетлік, күншілік білен толы болған кіші керегі. Яратылыш китабында бұ турыда бұла язылған. Раббы әйтті, кіші тәнінде менім рухым солышым мәңгілік төгіл, шынки адам баласы өлімлідір, деді. Аның ғымыры 120 yıl bilen şiklenir. Rabbi kurdu ki, yer yüzünde adam balasın azgınlık baskan. Kişinin bütün kongülü uy fikri her vakit yavuzlıkta. Rabbi kişini bar etuvine ukindi, bütün yüreği bilen sızlandı, eytti. Dünyaga uzim yaratkan kişilerini, hayvanlarını, sireluşi haşeretlerini, kuktegi kışlarını, hemmesin yer yüzünden yok etem. Шынки оларны яратуыма мен үкіндім, дейді. Шулай етіп, Аллахы Тағала азғынлығы үшін адамның нәсілін жер кезінен йоқ етерге хәліккен. Ләкин Аллахының мәрхәмәті кең. Ол бұ вақиғаны әлі тағын 120 йылға кешіктірген. Тәубе итмәсләрме деп үмітләнген. Бу 120 йылға кешіктірілу Аллаһының характеры турында сөйлей. Әйе, Раббы бик түзім, сабыр хылықлы. Алла игілікле. Ләкин аның кішілерінің гынахына ашуы қабара. Изгі язмада Аллаһының сабырлығы һәм ярсуы хақында бик күп язылған. Әйдәгіз шул урыннарның кайбірләрін оқиға әле. Сіз, сүйіклілерім, бір нәрсені ұнытмағыз. Раббы үшін бір күн мың йыл сыман, һәм мың йыл бір күн сыман. Қой біреулер ұзаққа суза деп есеплеулеріне қарамастан, Раббы өзінің уағдасын өтеуіне ұзақлатмай. Керісінше, ол сізге зор сабырлық көрсете, шынки ол бір кімнің де һәләк болуын тілемей, бәлки барысының да тәубәгә килуін тілей. Әмі Раббы күні яқынлаша. Қарақ күтмегенде кірген кібік, Раббы да шулай келешек. Аллахы өзінің халқыны хүкім етешек. Тірі Алла қолына түшу қорқыныш, қарағызаны. Сіз де сілеушіден езігізіні бұрмағыз. Шынки біздің Раббыбыз, ялмап алып етуші ұт. Забурдан мұны оқиыбыз. Алла ғадел хүкім етуші, нық тұрушы, ұзақ түзуші. Күн сайын ашуланушы түгіл. Яманлық қылып, хақиқатны танырға қымаш аулаушы кішілерінің һәр төрле имансызлыгына һәм яманлыгына күктән Аллаһының ярсуы ачыла бара. Без исә беләбез, андый эш эшләүчеләр өчен Аллаһының хөкеме гадел. Әй син, әдәм, андый гамәл кылучыларны хөкем итәсең, ә үзең шул ук эшләрне эшлисең. Әллә син Аллаһы хөкеменнән качып котылырмын дип уйлыйсыңмы? Яки Аллаһының игелеге сине тәүбәгә китерәчәген аңламыйча, аның зур игелеген, сабырлыгын һәм түземлелеген санга сукмыйсыңмы? Ләкин кирелегең һәм тәүбә итәргә теләмәгән йөрәгең аркасында син Аллаһының гадел хөкеме урнашачак ачу көненә язаң арттырасың. Аллаһы һәр кемгә аның эшләренә карап түләр. Нух көннәрендә кешеләр үзләренә Аллаһының ачу ярсуын җыйганнар. Аллаһыны бар йөрәге белән яратучы бердән-бер кеше Нух булган. Аллаһының мәрхәмәтле Фатихасы Нухта булган. Нинди эшләре белән яулап алган соң уланы? Юк, уланы эшләре белән яулап алмаган. Бүләк ителгән якын күрү була ул. Ә нәрсәсе өчен шулай якын күрәсең аны Аллаһы? Тәурат булай дип аңлата. Раббы хызурында фәкат Нух кына мәрхәмәткә лайык күренде. Чөнки Нухның яшәү рәвеше булайдыр. Ул садиқ, тугры, замандашлары арасында саф, Аллаһы юлында йөрүче кеше иде. Аллаһы Нухка әйтте: "Бөтен кешелек дөньясын юк итәчәкмен, чөнки кешеләр аркасында җир йөзе явызлык белән тулды. Гыфәр агачыннан үзеңә кимә яса, ишен тышын сумалала, кимәнең ишендә бүлмәләр яса, кимәнең зурлыгы болай булсын. Озынлыгы 300 терсәк, киңлеге 50 терсәк, бийеклеге
30 тирсәк. Шулай итеп, Раббы Нух пәйгамбәргә үзенең ниятен ачкан. Тәүбә китерүдән баш тартканнарны туфан сулары астында калдырачагын әйткән. Туфаннан котылып калу өчен Нухка кимә ясарга кушкан. Бу кимәгә Нухның гаиләсе, парлап-парлап төрле хайваннар урнашырга тиеш булган. Алла Нухка кимә эчендә бик күп бүлмәләр ясарга кушса да, кимәгә бер генә ишек ясарга куша. Исән калырга теләүче һәр кем шушы бердән бер ишектән керергә тиеш була кимәгә. Нух пәйгамбәр кимәне төзи башлый. Нух кимәне үзенең уллары белән 100 ел буе төзи. Әлбәттә, моны күрүчеләр Нухтан бу кимәнең нигә кирәклеге турында сорамый калмаганнардыр. Нух пәйгамбәр дә аңлатмый калмагандыр. Ул юкка гына пәйгамбәр дип аталмаган бит. Ул Алла сүзен кешеләргә җиткерергә тиешле кеше булган. Сез ничек уйлыйсыз? Кешеләр Аллаһының пәйгамбәре аша җиткергән сүзләренә ышандылар микән? Бу турыда әле сөйләшербез. Ә хәзер вакытыбыз бетеп килә. Киләсе очрашуга кадәр хушыгыз, кадерле дуслар. Сорауларыгыз булса, түбәндәге адрес буенча язып җибәрегез. 420 111 Казан шәһәре. Абонент тартмасы 555. Моз студиясе. Электрон адресыбыз moz@mail.ru. Хушыгыз, иминлек сезгә.
Патша җир йөзенә киләчәк, бар дөньяны үз алдында гадел хөкем итәчәк. Озакламый Ходай патша җир йөзенә киләчәк, бар дөньяны үз алдында гадел хөкем итәчәк. Җир йөзенә киләчәк, бар дөньяның үз алдында гадел хөкем итәчәк. Озакламый Ходай патша, җир йөзенә киләчәк, бар дөньяның үз алдында гадел хөкем итәчәк. Yanım uzaldım da kadın hüküm.